Doktor Matjaž Klemenčič, najprej čestitke ob prejemu Zoisove nagrade. Kaj vam pomeni?
Zoisova nagrada pomeni predvsem priznanje dela, meni osebno, pa tudi priznanje stroki, ki se ukvarja z problemom koroških Slovencev. Dejstvo, da smo dobili, da sva z očetom dobila to Zoisovo nagrado, pomeni priznanje problema. Manjšinski problem kot takšen je ne samo nekaj, o čemer naj ne bi govorili brez čustev, ampak da je to tudi znanstveni, politični, diplomatski, če hočete, problem, ki se ga resno jemlje.
Hvala lepa. Magister Vladimir Smrtnik, dvojezičnost je veliko bogatstvo, se te dvojezičnosti na avstrijskem Koroškem zavedamo mi v matični domovini in vi v Avstriji.
Dejansko je dvojezičnost velik kapital te naše regije, kjer pač živi slovenska narodna skupnost. Jaz zelo upam, da se tega vse bolj zavedamo, ker to je tudi tisti kapital, ki pomaga, da mi naše ljudi nekako zadržimo na tem prostoru. Zato se jaz zelo zauzemam za to, da tudi slovenščino nekako močneje koristimo kot gospodarski jezik, kot jezik nekega pozitivnega razvoja te regije in potem bodo tudi tisti, ki so pozitivni napram slovenščini in dvojezičnosti, bolj sprejemali našo kulturo, naš jezik in bo za nas tam lažje. Tako da vsekakor je to ena možnost, da dvojezičnost še močneje uveljavimo kot naš kapital, kjer pa živimo.
Torej, ko gremo po nakupih v Avstrijo, še vedno hodimo tja, lahko kar pogumno po slovensko, kaj rečemo?
Vsekakor. Skoraj povsod v trgovinah znajo prodajalke, prodajalci tudi slovensko, tako da se vam tu absolutno ni treba bati, če kdo kaj hoče zaslužiti, se bo pogovarjal tudi v slovenščini, sem prepričan, tako da kaj korajžno in samozavestno tudi pripadniki slovenskega naroda, da pridejo na Koroško in tam govorijo slovensko.
Zdaj se postavljajo dvojezične krajevne table, to je za vas uspeh, vseeno bi si jih želeli več kraji, na kateri ostajajo razočarani, ampak vi ste optimist, kaj ne?
Sem optimist, jaz vem, da je politična realnost taka, kakršna je. Mi smo se zelo potrudili in smo sedaj pač nekako sprejeli en kompromis, ki ni optimalen, ampak je prvi pomemben korak. Na tem kompromisu se da graditi naprej in mislim, da bo z boljšim vzdušjem in tudi z čim bolj uspešno Republiko Slovenijo, da bo možno zadevo nekako spraviti naprej v pozitivnem smislu. Jaz še enkrat poudarjam, za nas je to zelo pomembno, da se Slovenija razvija dobro, ker potem lahko rečemo, naša matična država je model o uspehu in je tudi za slovenščino kot tako na našem koncu to zelo dobra popotnica. Upam, da bo se Slovenija izkopala iz krize, v kateri je, in da bo zakorakala tudi v pozitivno smer naprej.
Vi ste odvetnike, ne? Ali lahko v slovenščini zagovarjate Slovence na Koroško?
Ne povsod. To je tisti problem, ki ga imamo. Mi imamo nekatera okrajna sodišča, kjer je slovenščina prepuščena. Ni pa to po celem koroškem teritoriju, kar je seveda velika, velika diskriminacija za vse tiste rojake, ki živijo v okoliših, kjer nimajo dvojezičnih sodišč. In mislim, da so to take malenkosti, ki pač tudi nekako dokazujejo diskriminacijo in seveda na tem bo treba delati, da se bodo tudi te stvari še popravile. Kar se tega tiče, gotovo še ni padla zadnja beseda.
No, se veselimo tudi kakšne nove in slovenske predvsem. Hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.
Magister Rudi Volk, vi ste odigrali pomembno vlogo pri tej bitki za dvojezične table, a vendarle ste takrat, ko so vsi praznovali, vi nekako ostali z grenkim priokusom. Zakaj? Kje je bil delček zmage in kje je tisti trpki del?
Zmaga je seveda v tem, da se je sploh kaj zgodilo, potem, ko so nam desetletja dolgo pravili, da čist nič ni več treba narediti, da imamo že vse, kar nam gre in še več, to ni bilo res in da je bilo treba nekaj narediti, to je seveda delček zmage. Grenkova pa je v tem, da smo ostali na pol poti in da je vprašanje, a bo zdaj še šlo naprej tisti potreben drugi kos poti do dejanske enakopravnosti, do dejanskega uresničevanja člena 7, ali pa so nam s tem, da so sedaj sprejeli novo ureditev v ustavnem rangu, na pol poti postavili spet tako oviro, preko katere bo težko priti. Zato popolno zadovoljstvo še ni. Pošteno bi bilo, da bi vse po 56 letih govorili o tem, zakaj je tako dolgo trajalo. Ne pa, da tudi po 56 letih še vedno diskutiramo o tem, a ni to že preveč, kar je predvideno in da delajo neke prepreke v ustavnem rangu.
No, posle v tem boju ste vi rekli, da se boste umaknili iz politike, da ne boste več delovali kot politični funkcionar, samo še kot pravnik, kot odvetnik. Ste se kaj premislili?
Ne, tu še vedno mislim, da in je ravno ta moja pot, mislim, da dokaz za to, da na popravni poti se da kaj doseči. Pri politiki pa sem dosti dolgo bil v politiki, pa sem žal naredil izkušnjo, da gre toliko časa in tako malo dosežeš, da dejansko me še vedno ne mika, da bi se vračal.
No, kako Slovenci v matični domovini lahko podamo roko vam, ki ste na Koroškem?
Ja, jaz mislim najprej enkrat se tem, da ste sami uspešni, da ste sami samozavestni, da ste atraktivni. Čim atraktivnejša bo Slovenija, tem bolj atraktivno bo tudi na Koroškem biti Slovenc. In pa da, ko prihajate na Koroškem, na Koroško, da čim večkrat prihajate in da ko prihajate, da ne pozabite, da ste Slovenci, temveč da tudi na Koroškem prihajate med rojake.
Hvala lepa in srečno.
Hvala.